Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 сентябрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Мәскәү көнбатыш сепаратистлары корылтайын оештыра. Ул Русия президенты Путин фонд акчасына уза. Кырым чигендә блокадага соңгы әзерлек балара. Блокада 20 сентябрьдә башлана. Башкортстанда ялган аракы җитештерү арткан. Болгарда казаклар бистәсе төзелүгә каршы Русия президенты Владимир Путин исеменә имза җыю башланды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина президенты Петр Порошенко Кырым аннексиясе өчен җаваплы һәм Донбасстагы агрессиягә катнашы булган шәхесләргә һәм компанияләргә карата санкцияләр исемлеген имзалады. Әлеге исемлектә казанлылар да, татарлар да бар. Мисал өчен бу исемлеккә Казан боралак заводы директоры Вадим Лигай, Кырымның элекке вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев, ДНРның баш прокуроры Рауил Халиков кертелгән. Исемлеккә барлыгы 400-дән артык шәхес һәм компания кертелгән. Алар арасында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Россиянең саклану министры Сергей Шойгу, Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин, шулай ук Аэрофлот компаниясе, НТВ, Россия 24, РТР Планета, РИА Новости, ТАСС агентлыклары, Известия, Российская газета басмалары бар. Исемлектә булганнарга Украинага керү анда эшләү тыела. Татарстанда 94.4% белән сайланган Рөстәм Миңнеханов бүген Татарстан президенты антын китерде. Казанга Рөстәм Миңнехановның президент вазифасына керешү тантанасына килүчеләр арасында Россия президентының Идел буе бүлгәсендәге вәкиле Михаил Бабич, Төркия иқтисад министры Михаил Зейбекчи, Казахстан вице-премьеры Дариға Назарбаева бар иде. Казанда Салих Сейдашев исемендәге зур концертлар залында узган инаугурациядә Татарстан депутатлары һәм хөкүмәт вәкилләре танылган җәмәгать эшлекләре катнашты. Төркия министры президент Рәҗип Эрдоганның котлавын җиткереп, Төркия инвестицияләренең Татарстанга килүенә шатлануын әйтте. Быел Казанда инде 3 тапкыр булдым, ел ахырына кадәр тагын 2-3 мәртәбә килеп китәрмен дип өмет итәм. Минем гаиләдә татар тамырлары бар. Монда үземдә туганнар арасында кебек хис итәм, диде министр Зәйбәтче. Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев Татарстан президенты статусын яклап, без президент сүзендә аның үзендә яратабыз, диде. Сербия ягыннан килгән тагын меңләгән кошакка Хорватиядә урын юк, дип белдерде премьер-министр Ранко Остович. Мажарстан кошакларны кертми башлагач, мигрантлар Европа Берлегенең яхшы хәлле илләренә Хорватия аша агылды. Хорватиягә көн саен меңләгән мигрант килә. Күпләр кошаклар лагерьларына эләкмәс өчен полиция һәм тикшерү нокталарын уратып шикне урман һәм кырлар аша узарга тырыша. Меңләгән кеше кемдер утыртып алып барыр дигән өмет белән тимер юл һәм олы юллар буйлап бара. Хорватиядән Германиягә барып җитәр өчен Словения һәм Австрияны да узасы бар. Россиянең көнчыгыш хәрби бүлгәсендә 20 кешелек ротага җыелган хәрбиләр яшерен фәрман белән Сүриягә барудан баш тарткан, дип язды бүген газета.ру. Хәрбиләрне Новороссийск янындагы тоннельная станциясына хәрби техниканы бушатырга җибәргәннәр. Документларда Сүриягә сәфәрнең кайчан тәмамлануы язылмаган, командир хәрбиләрнең кызу илгә җибәреләчәген әйткән. Бу хакта журналистка андагы 4 хәрби сөйләгән, аларның барысыннан да чит ил паспортларын ясау өчен документлар алынган. Алар сүзләренә караганда 16 сентябрь көнне хәрби бүлеккә генераль штаб вәкиле килеп, сәфәр яшерен фәрман нигезендә булачагын әйткән. Хәрбиләр 17 сентябрь Сүриянең Латаки шәһәренә җибәрелергә тиеш булган. Аларның анда күпмегә җибәрелгәне әйтелмәгән. Ротаның Сүриягә сәфәре кичектерелгән, дип яза газета.ру. Хәрби бүлгә җитәкчелеге бу мәгълүматны кире какты. Сентябрь башыннан бирле көнбатыш матбугат чаралары Россия Сүриягә хәрби ярдәмне арттыра дигән хәбәрләр күренә. Мәскәү димәшкә ярдәм итүен яшерми, әмма ярдәмнең элекке елларда кабул ителгән килешүләрдә каралганнан артмаганын белдерә. Сүрия эчке эшләр министры Вәлит Әл-Муалем кирәк булса хөкүмәт Россиягә Сүриягә гаскәр кертүне сорап мөрәҗәгать итә ала, дип белдергән иде. Ислам дәүләте террор оешмасы сугышында Русиядән 2400ләп, Үзәк Азиядән 3000ләп кеше катнаша, диде җомга көнне Ташкентта Русия федераль милли хезмәте башлыгы урынбасары Сергей Смирнов. Якын көнчыгыштан Европага агылган кошаклар Русия өчен зур куркыныч тудыра, диде ул. Мәскәүнең Сүриягә ярдәме тагын да күбрәк зыян китерер дип уйлап, дөрес түгел. Төбәктә Ислам дәүләте кешеләре тарала, диде Смирнов, Русиянең Сүриягә хәрби ярдәмне арттыру турындагы хәбәрләргә ишара ясап. Матбугат очрашуы вакытында Смирнов АКШ белән халыкара террорга каршы көрәштә хезмәттәшлекнең нәтиҗәле булмавын белдерде. Германияның Конституцияны яклаучы федераль хезмәте башлыгы Хансе Георг Массен 16 сентябрь Дюссельдорф шәһәрендә радикаль ислам вәкилләренең килгән кочакларына үзләренә җәлеп итү умтылышы булды дип хәбәр итте. Рәсмиләр авыр хәлдә калган кочакларның мәчетләр һәм ислам үзәкләре аша радикаль агымнарга кушылу ихтималы бар дип саный, әмма килгән кочаклар арасында ислам дәүләте сугышчылары булуына дәлилләр юк диялар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия бу якшәмбе 20 сентябрьдә Мәскәү үзәгендәге президент ателгә дөньяның төрле илләрендәге сепаратистларны кырылтыйга җыя. Көнбатыш илләрендә үзләренең бәйсез дәүләтләрен төзү өчен көрәшүче халыклар вәкилләре Россия президенты Владимир Путин контролендәге фонд акчасына җыела. Милләтләр диалогы халыкларның үз билгеләнү хокукы һәм күп катыплы дөнья кору дип аталган конференция оештыручылар әйтүенчә, бар дөньядагы кеше халыкларның суверенитеты тарафдарлары арасында беренче һәм әлегә бердәнбер фикер алышу чарасы булачак. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Конференциягә чакыру мөрәҗәгатеннән аңлашылганча, оештыручылар халыкларның үз билгеләнү хокукларын дәүләт чекләренең кагылгысызлыгы принцибыннан өстен куя. Дөньяда хәрби сәяси, икътисади һәм гуманитар вазгыят начарая барганда, кеше халыкларның һәм территорияларның бәйсезлек һәм суверенлык алу проблема ныграк актуальләшә. Көнбатыштагы иң зур илләрнең хөкүмәтләре үзләренең геополитик мәнфәгатьләре өчен көрәштә, үзләрендәге халыкларның хокукларын һәм ирекләрен соңга сукмый. Гади кешеләр хакимияттәге элитаның эгоистик, ә кайчак хәтта деструктив сәясәте тотыклары булудан котылу мөмкинлеге турында көннән-көн ешрак уйлана башлый. Тарихта сәяси мөстәкыйллек тәҗрибәсенә ия булган кечкенә халыклар бик күп, һәм хәзер аларның күбесе аны яңарту турында уйлана, диелә бәйсезлек өчен көрәшүчеләр җыенына чакыруда. Әмма бирдә сүз һич тә Русиядә яшәүче кеше халыкларның хокуклары турында бармый. Кремльгә якын структуралар акчасына оештырылучы бу җыенга шулай ук тарихта үз бәйсез дәүләтләре булган һәм яулап алудан соң 5 гасыр чамасы вакыт узуга карамастан бәйсезлек өметләрен югалтмаган татарлар чакырылмый. Бәйсезлеккә өндәүче татарлар хәзерге Русиядә дәүләт чекләрен җимерергә өндәгән җинаятьче буларак хөкем ителеп төрмәләргә ябыла. Мәскәү бу җыенга Техас, Пуэрто-Рико, Гавай, Каталония, Шотландия, Төньяк Ирландия, Венеция, Көнбатыш Сахара һәм башка төбәкләр вәкилләрен чакырган. Бу җирләрдә яшәүче халыкларның бай мәдәни һәм тарихи традицияләре, телләре, милли үзаңы бар һәм шуңа күрә аларның мөстәкыйллек һәм башка дәүләтләрдән бәйсезлек игълан итәргә тулы хокукы бар, диелә конференциягә чакыруда. Құрылтайның мақсаты бар дүниядағы бәйсізлік үшін күрәшушілерінің ішчәнлігін координациялаушы ішші түркін болдыру дейілі. Ақырда халықларының бәйсізлігін яқлаушы мүрәжәғат ясау, һәм аны БМО резолюциясы боларақ тәқдим итүдә қаралған. Бу чараны оештыручы Русияның глобалләшүгә каршы хәрәкәте Юстиция министрлыгында 2012 елның 15 мартында теркәлгән, һәм аны Александр Ионов җитәкли. Бәйсезлек өчен көрәшүчеләрне очкыч белән Мәскәүгә китерүне, аларның Мәскәүдә тору чыгымнарын Русияның глобальләшүгә каршы хәрәкәте түли. Бу оешмага акчалар ике яклап килә. Берсе тарафдарлар ярдәме, икенчесе Русия хөкүмәте грантлары. Оешмага шулай ук дәүләт хәйрия фонды да акча биреп килә. Бу курултайны оештыруга да әлеге вакыф 2 миллион сум биргән. Дәүләт хәйрия фонды хәрбиләргә ярдәм һәм хәрби патриотик проектларны үстерүгә акчалар бирү өчен 1999 елда ул чактагы Русия премьер-министры Владимир Путин тәкъдиме белән оештырылган. 2009 елдан бирле бу фондны генерал-лейтенант Владимир Носов җитәкли. Аңа кадәр Носов ФСБда хәрби күзләүгә каршы бүлек башлыгының беренче урынбасары булып эшләгән. Президент күзәтүе астында эшләүче фондка Роман Абрамович, Сүлеймән Кәримов кебек эшмәкәрләр зур суммалар күчергән.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә аракы куллану буенча миллионлы шәһәрләр арасында Уфа 2-нче урынга чыкты. Ялган аракы сатылу сәбәпле республика казнасы 1 миллиард 350 миллион сум табышсыз калган. Башкортстанда ялган аракы белән агуланып үлүчеләр дә арта. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Республикала аракынын агылануучулар арта билгистер баны тәусиратта спиртлы исемликтерге хак кыйбатлануы һәм кешеләрдин килеме кәмеү менен аңлата. Шуга ла Башкортстан базарында кулдан эшләнгән арак арта. Бөрүлә контрафакт эшләүсе тотыш цех барлыгы асыкланды. Бында спиртты һәү менен бутап аткандар. Республика буенча эске эшләр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, быйыл гына сифатсыз арак эсеп 104 кеше һәлак булган, 1000гә якынын табиптар куткарган. Республика бюджетыла югалтулар кисерә. Ул 1 миллиард 350 миллион сум самаһы. Хукук аклау органдары сурагат хатудың берничә усрагын искәрткән. Дәүләкән, Сибай, Бәләбәй, Салават, Күмертау авылдарда халык күпләп үсә. Республикала район һәм калалар итәкчеләренә бул хәлдә җитди күзәтүгә алырга кушылган.
Диде Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев. Кибетләрдә акцизлы иң арзанлы аракы 85 сум торса, идән астыннан 5 литрлы савытларда 657 сумга сатыла. Казахстан аракларының шешәсе 100 сум тора. Ялган аракка каршы көрәш нәтиҗәләр бирми, ялган аракка сату урыннары ябылса да, яңалары калкып тора. Әле күптән түгел Стәрлетамакта контрафакт аракы җитештерү ширкәте табылу турында хәбәр булган иде. Андагы ширкәттә шешәләргә салу, бәкләү, этикеткалар ябыштыру конвейерга куелган булган. Барлыгы 49 мең шешә аракы кулга алынган иде. Агымдагы җәйдә Дәүләкән, Сибай, Салават, Бәләбәй һәм Күмертауда ялган аракы сату урыннары фашланды. Башкортстанда ялган аракы җитештерү видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер төркем татар мусульманнар Болгарда казаклар бистәсе төзелүгә каршы петицияга Русия президенты Владимир Путин исеменә имза җыю башлады. Аны оештыручыларның берсе Башкортстанның Уфа шәһәреннән Идгәй Гыйзатуллин азатлыкка әйтүенчә татар милләте ислам традицияларының киләчәге өчен борчылучы бер төркем активистлар Болгарда казаклар бистәсе төзелүен ишеткәч аптыраган һәм социаль челтәрләр аша аралашып моңа каршы нәрсәдер эшләргә кирәк дип килешкән.
Группа активистов, нас не очень много, человек 20-30, наверное. Мы все знакомы из сети, из интернета, да? Все растут за татарскую нацию, за наш ислам, то есть за наши традиции, да? И когда увидели то, что подобное творится, то, что вот в Булгарии, да? Для нас как бы Булгар это является, скажем так, сакральным центром татарской нации. И когда увидели, ну, мы возмутились, естественно, и решили что-то сделать. Первое, что на ум пришло на данный момент, это петиция. Ну, естественно, дальше мы будем еще что-то думать, что-то делать. То есть, если даже эта петиция не поможет, на этом не остановимся.
А вы все с Башкортстана?
Нет, у нас есть Башкортостан, есть Татарстан, есть Ульяновская область, есть Челябинская область, есть Оренбургская область, Астраханская область есть, есть ребята из Казахстана и из Москвы, еще есть ребята с Канады и из США. Мы требуем, чтобы там не было, знаете, чтобы там не было построек, которые не соответствуют татарской мысли, скажем так, что ли. Ну, это разговор немного из метафизики, может, будет, да? Ну да, то есть казачий комплекс в первую очередь, да? Никто из татар не кричит, давайте построим в Новгороде там самую большую мечеть в мире, да? Нет такого среди татар. То есть, да, вот Великий Новгород есть, да, такой, да, или русский город, да? Никто не посягается на вот эти вот русские города, которые вот издревле, да, там, ну вот, там что-то там связано с православием, с русской идеей, как-то вот, ну, вот, ничего такого нету. Я думаю, то, что также на татарские вот эти вот сакральные, сокровенные древние места посягать нельзя.
Сколько человек на сегодняшний день подписал петицию?
На сегодняшний день петицию подписало не так уж и много, 275. Вот мы в ближайшие дни собираемся начать рассылку, рассчитываем собрать 100 тысяч.
Лиде Башкортстаннан Идегей Гизатуллин. Ульяннан Болгар яңарышы ишмасы жетекшесі Шаукат Богданов жамағатшылы қоршы шықаш Болгарға сақлаушы сыны қойылмаған еді. Хам қазақлар бестесіне бәйлі де шунды іш башларға кереклігін айте.
Менде ризасылық тудырды. Никсон, мұна бір яқтан ойлысың да, ник Путинға. Бәлкі Путинға да, керек еді Шаймиевға да, и Минихановға да язырға еді. Салар бит хучалар, Шаймиев анда шул яңарыш фондын жетекли. Ул дипломату бу нәрсені бәлкі әйтер еді, тізігіз, связки да бұлан да бит тізірге. Несіге мұнда, нешке әйтерге, тігілірге, ғымыр бойы Болгарда нинди казакларының станицалары да юк еді, бір нәрсе де юк еді анда. Мұна шынды фикерлер туадыр. Мен мұна бұл есім кеді, Никсон Шамиев да бұл мәселе бойынша бір де кеңесмеді. Дин әлләре белән, халык белән ничек инде шулай. Исегездә 2012 елны шу барс культурасын куярга ният иде. Дин әлләре каршы чыктылар бу нәрсәгә. Ә хәзер инде бу нәрсә тукталып калды. Алар бит казакларның авылымы нәрсә анда үзәргә ният. Алар бит тагын нәрсәдер иң зур шаршка нитерләр, шу крал инде, күләр куярга. Иң зур Коръән, значит, Болгарда хәзер иң зур шу казачи нагайка, казачи шайкамы, в общем, аны да тәләр тезергә. Менә ничек моны аңларга? Әллә куркытыргамы, әллә нинди провокациямы, нәрсәгә кирәге бар, мин белмим, моны аңлап бетермим. Шаймиевны да ничек бу ризалашты халык белән кеңесмичә, мин моны аңлап бетермеген тоже. Беренче кирәк әйтергә, казаклар кая элек иделәр? Русияның чикләрен саклыйлар иде. Шулай дигәнме? Бөтен тарих буенча да дөрес аннары алар торалар иде шәһәрләрдә дә, кая кирәк халыкны басырга, качан халык риза булмый иде, чыга иде урамнарга, ниләргә, монда алар халыкны тараталар иде, халыкны итәләр иде. Кочанда Болгарда казакларның авыллары да юк бит. Мә казаклар кая? Донда, анда, может, Забайкалида бу казаклар. А монда качан казаклар булганы бар, мин гаҗәпләнәм. Ничек? Бу искусственно, минемчә, бу нәрсәне китерделәр. Шундый катырту эшләрен эшлиләр, бу яхшыга китермәс дип уйлыйм.
Диде Ульяннан Болгар яңарышы ишмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов. Бүген көндә казаклар бистәсе Казачья Слобода тарихи тыюктан 9 чакрым ераклыкта гына тезелеп ята. Бу эшләргә Чиста епархиясының казаклар белән эшләү бүлеге башлыгы Анастасий Головин җитәкчелек итә. Без гыйбадәт кылу урыны часовня тезегедек. Инде мунчада салдык, алар барысы да агачтан бакча утырта башладык. Аның өчен 2 грант аттык, балалар мәйданчыгыда сатып алдык. Мөгаен 15-20% әзер дип әйтергә буладыр дигән иде Головин азатлыкка. Аның сүзләренчә, казаклар бистәсе 1,5 гектар җирне билеячәк, әле күп нәрсәләр тезисе бар. Бу җирләр чиркәүнеке түгел, ә Болгардагы казаклар оешмасы аны озак вакытка арендага алган, ди Головин. Ул бу эшләрдә чиркәүнең катнашын йомшарта, бистәнең теге яки бу дингә милләткә карамаган белдергә тырыша. Мин аны тулысынча христиан рухында димәс идем. Казаклар оешмасы үзләренең низамнамәләре нигезендә урыс православ чиркәвенә дә карамый. Мондагы казаклар җәмгыятендә православлар булган кебек үк мөселман татарлар да бар. Шуңа күрә часовня белән янәшә тагын нидә булса төзү турында уйлашарбыз. Бәлки берәр стелла я башка нәрсә кую турында мондагы имам белән сөйләшербез. Без аны, ягъни бистәне теге яки бу дингә милләткә карамаган итеп, я ил бердәмлеге рухында күрсәтәсебез килә, диде Головин. Гиннес рекордлар китабына кертелгән дөньядагы иң зур Коръән китабы хәзер Болгарда саклана. Казаклар бистәсе дә үз чиратында иңнән калышмаска тырыша. Монда Гиннес рекордлар китабына картелләрдә дөньядагы иң зур кылычны ясап куймакчы булалар. Соңгы елларда Русия җитәкчелеге казакларга аеруча зур игътибар бирә. Мәскәү Кремле ил сәясәтендә чиркәү мәнфәгатьләрен яклау өчен казак партиясында тезде. Казаклар Русия православ чиркәвенең корпоратив гаскәре яклаучысы буларак укланып, төрле институт һәм төркемнәр тарафыннан сәяси корал буларак та кулланыла башлады. Кырым аннексияләнгән вакытта да Ак мәчеткә тамгасыз хәрбиләр белән бергә Краснода, Ростов терек якларының казак гаскәрләре кертеп тутырылды. Головин да казаклар бистәсендәге гамәлләрне дә Русия президенты хуплаганын әйтте. Казаклар бистәсендәге часовня Донской изгана иконасы куелачак һәм ул анда иң изге әйбер булачак дип белдерде. Без аны, ягъни иконаны, Мәскәүдәге монастырда Русия президенты һәм патриарх каршындагы изгеләштердек. Русия президентына без үзебезнең кайдан һәм нинди максат белән килүебезне дә әйттек. Бу проект, ягъни казаклар бистәсе аның игътибарында дигән иде ул азатлыкка. Әлеге язманы тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiyeye nigedinde.
Bu mescid bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklıda imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izlediler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlanı da korkalarını, gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah, mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Siz Azadlık Radyosu'nu tınlıysanız 20 sentyabrda Ukrayna'dan Kırım'a ildüşü iş yol yapılacak. Kırım Tatar Meclisi jitekçiligi Ukrayna hem Rusya'ya koyulgan talepler ötelgençe şik boyundan gitmeyeceklerin bildirdi. Olsu Kırmaşını tınlayıq.
Kırım'dan şikte yaşayan Kırım Tatarlar Ukrayna'dan iltken iş yolunu yük maşinalar için yapacak. Bu haqta Kiev'ta matbuğat işraşuunda 8 sentyabr günü Meclis Reisi Rifat Şubarov bildirgen idi. Veteran yolbaşı Mustafa Cemilov hem ATR televiziyası hocası da Linar Lünur İslamov anda kutnaştı. Ermeni bazar şik boyun iltişi Kolanşak hem Şaplınkı yolları, Şulayık Şıngar yolu Ukrayna'dan Kırım'a satarga yük taşışı maşinalar için yabıla. Biz Evropa hem başka illerinin vakilleri bilen ışıraşkanda, Rusya'ya korata sanksiyelerini kışaytuğunu sırağında, onlar bizge Ukrayna uze bu meselede nişlerge digen, ne işli digen sıra bireler. Şuna kure biz Ukrayna'dan Kırım'a bargan tavarlarını tuktatu için bu akciyini başlayıbız, dedi bu haqta Şubarov. Kırım'a koytuğuşu jingil maşinalar tutkarlanmayışı. Kırım Tatarlarının bu niyetine Ukrayna aktivistleri de kuşulaşak. Petr Poroshenko blogu isimli bir türküm deputatlar blokadını hoplavların bildirdi. Akciye jirli hakimiyetler hem şikoyi hizmetlerden kiliştirilgen. Uyuşturuşular yollar blokadasının kupmen devam eteşegin farazlı almay, isep şikoyundan talepler utelgençe gitme. Talepler ise mındı. Ahtem Şigöz, Mustafa Degerminci, Ali Asanov, Tayr Smidlev, Şulayok Nadejda Savchenko hem başka tutkunlarını azad etu. İsimlikte Kırım Tatarlar dan tash Ukrayna tutqunlari da bor. Ularni ozod etish Minskda qabul etilgan kelishuv shartlarining birisi. Qrimda Ukrayna vatandoshlarining izolyatsiyasini to'xtatish, Rossiya pasportlaridan bosh tortuvchilar soni 4000 lab kishi degan son bor. Qrim Tatar ham Ukrayna ma'lumot choralarini ishlarga qo'mashovlamoq jurnalistlarga bosimni to'xtatish. 4-chi talab Qrim Tatar harakati yetakchilari Mustafa Jemilov ham Rifat Chubarovga, shuning uchun aktivistlar Ismat Yuksel ham Sinavar Qodirovga Qrimga kirinuti yuqoriroq ғамәлден шығару. 5-ші талап Қырым білен административ шекіні ұзу қағыдаларын өзгерту. Бүгінгі күнде шек оша көбірек кіші отырған автобуслар, машиналар өткерілмей. Чемодан һәм қапшық-қапшық тауар тиеген кішілер, балалар шек бойының бірлішін жиі өтірге мәжбүр. Шолық уақытта Украина тауарлары тиелген ек машиналары бір тек шырусыз һәм түләусіз өтіп кетті. Блокаданы ойыштырушылар Украина хакимиятләре Қырым ерікті иқтисади зонасы деп аталған һәм коррупцияға шешек отырға жой тудырған қанунны ғамәлден шығарып, халықны түбәнсітмейше шикоша оздыру мүмкіндігін тудырға шақыра. Мәжіліс рейсінің бірінші орын басары Нариман Желев Қырымдағы татарларының бұл шарада қатынаша алмайышығы аңлашыла дейді.
Решение об блокировании транспортного торгового потока в Крым из Украины материковой. Этот вопрос обсуждался очень давно разными группами, обсуждался он в Меджлисе. И, на мой взгляд, это вполне логичный шаг, но, как по мне, несколько запоздалый. Сегодня в Крым направлены уже альтернативные продуктовые потоки из России, и я воспринимаю вот эту акцию не сколько как реальную экономическую блокаду, сколько как заявление некой принципиальной позиции. Потому что главный акцент, который был сделан на пресс-конференции инициаторами, состоял в том, что это определенная попытка ответить на нарушение прав человека в Крыму, на то, что в тюрьме находится необоснованно обвиненные, незаконно содержащиеся в тюрьме люди, среди которых наш коллега Ахтем Чигоз. И здесь это надо воспринимать больше как некую такую информационно-политическую акцию.
Milli yolbaşı Mustafa Cemilov bu şaranın da Kırım Tatarlarının barlıq şaraları kibik tınış hem köş kullanmasız öteşegin aytti. Xalqıbızını provokasiyaga itereler degen xiz bar, lakin biz her vaqıttağışa köş kullanında tıyılarga şaqırabız. Nizakka harbi şişeler bulamay, biz ana qarşı, deydi Cemilov 16 sentyabr Kiyevda Evropa Birligi vakilleri aldında yasağan çalışında. Okupatsiya başlangandan beri Kırımda Kırım Tatarlarının üylerinde, meşitlerde hem oku yurtlarında 160'dan artıq tintu buldu. Mondi halinin Sovet şırında da bulğanı yok idi. Milletimizini qorqıtıp yanadan vatanlarından kiterge mecbur itelerdi, deydi Cemilov. Kırımın Rusya yaqlı hakimiyeti şolsanda hakimiyetteki Kırım Tatarlar şik boyu blokadasının məğnesiz şara deyip atadı. Hem Kırımda yaşar için oşamlıqlar jiterlik bulun bildirdi. Kırım başlığı Sergey Aksyonov Kırım blokadığı hazır, ondan en zor ziyan Ukrayin satışılarına özlerine bulaşaq dedi. Blokadının kiminde bir neşe kündi o miteşegi planlaştırıla, Kırım Tatarlar bu yıl kurban gayetinde şunda bilgilerge mümkün. Kilişler için aşısı hazırlığını Kherson ülkesinin jirli meclisi hem Genicheski Tatarlar uyuştura. ATR Kırım Tatar televizyon kanalı barlıq şaralarını doğru efirde kursatışık.
Olsu kırmakşını işittik əlgi yazma hem bloklanaşaq yol haritasın bizim internet səqifəbizdə de kuralasız adresimiz ozatlıq.org. Hazır Kırım Tatarlarının 10 getirdim zirindinlarla şaqırabız.
Oh,
татарларның «Уант китердем» җырын тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сау булыгыз.